бірінші енді ең әуелгілері жаңағы Нух болғаннан кейін Аллах тағала Нух алейхиссаламды жіберді. Уалақад арсална нухан иля қаумихи. Біз сөзсіз Нухты өзінің қауымына елші етіп жіберген едік. Сол елші етіп жіберген кезде жалпы барлық елшілердің сөйлеген сөзі «Әллә тағбуду иллаллах». Ең бірінші сөйлеген сөздері «Алладан басқаға ғибадат қылмаңдар». Қараңыздар. «Уабудуху ваттақуху». Аллаға ғана құлшылық қылыңдар және одан сақтаныңдар. «Ва атиуни». Сосын маған бойұсыныңдар. Мен ғана көрсете аламын сендерге қалай дұрыс бойұсыну керектігін Алла тағалаға деп әрбір жаңағы елші сондай сөздерін сөйлеген. Фастағфиру раббакум. Раббыларыңнан кешірім тілеңдер осы күнге дейін істеген бүкіл күнәларыңа. Ва тубу. Қараңыздар. Сумма тубу илейхи. Сосын дереу оған бойұсынумен оралыңдар. Осындай ескертулермен келген. Осы Нух осы сөзді қанша сөйлегенін Алла тағала баяндайды. Қараңыздар. Фалабиса фихим альфа санатин илля хамсина аман. 950 жыл жүрді дейді осы нәрсені сөйлеп болса олардың іштерінде. 950 жыл әуелгі жаңағы адам мен Нухтың арасын 10 ғасыр деп белгілеген, мысалы хадистерде солай келтірілген, Алла тағала жақсырақ біледі. Сол Нух 950 жыл бойы «Ей қаумым, Аллаға ғана құлшылық қылыңдар» деген сөзді сөйлемен болған қанады. Тыңдамайды мүлде. Өте азғантай ғана адам иман келтірген. 950 жылдың ішінде де. 950 жыл Алла тағала мүмкіндік берген жаңағы қауымға. Содан шақырады. Нух түнде де барып сөйлейді, жеке-жеке де сөйлейді, жалпы тұрған кезінде де сөйлейді. Бүкіл уақытта Алла тағаланың сөзін жеткізумен болады оларға. Сонымен қауымы иман келтірмейтін нақты белгіленгеннен кейін Алла тағала Нухқа кеме жаса дейді. Сөйтіп Жібриил келеді, Алланың қалауымен үлкен кемені тұрғызып атады шөл далада. Жаңағы кемені жасап атқан кезде қасынан жаңағы қауым өтеді ғой. Қауымы өтіп айтады, жаңағы күліп мазақтап. «Не істеп жатсың сен, кемеңде теңіз жоқ жерде» деген нәрсе. Сонда Нух «күле тұрыңдар, сосын біз де сендерге күлеріміз» дейді. Сөйтіп кеме дайын болады. Иман келтіргендер анық болады, азғантай адам. Иман келтірмегендер анық болады, келтірмейтіндіктер де анық болады. Болды. Алла тағаланың шешімі келді, кеме тұрғызылды. Сөйтіп жаңағы Алла тағаланың бұйрығымен қала иркабу фиха. Мініңдер мына кемеге деп жаңа қауымын айтады. Бәленбай жылдан, бәленбай ғасырлар болған оқиға осы мысалы. Сонымен жаңағы кемеге Алла тағаланың әмірімен Нух және оған иман келтіргендер кіреді. Оның ішінде жаңағы үш баласы бар, төртіншісі кірмей қояды. Жаңағы төртіншісі кірмей қояды. Сол үш баласы сосын әрбір жануардан жаңағы жүк кіргізеді. Міне өстіп кеменің ішіне кірілетіндер Алланың қалауымен кіріліп болғаннан кейін бисмиллахи мәжриха ва мурсаха. Міне Алланың есімімен жылжиды бұл кеме жаңағы топан судың несінде. Және Алла тағаланың есімімен тоқтайды тоқтайтын жеріне. Сөйтіп жерден су кетеді, аспаннан су кетеді. Жердің бүкіл жердің беті топан суы деген нәрсе осы. Үлкен топан. Алла тағала өз Құранда айтып жатқандай, «Ва ахазахуму туфану» дейді. Нухтың қауымын қарсы келгендіктер үшін топан су бас салды дейді. Міне азаптың түрі топан су еді. «Вакум золимун» — олар әділетсіз еді дейді. Міне сол Нухтың кемесі жылжып бара жатыр. Ол жерде Нух және иман келтіргендер, сосын біздер, біз солардың белдеріндеміз. Сол неге бұлай айтып жатыр? Өйткені Алла тағала бізге солай дейді. «Инна ләмма тағал мәу» — ана су асқан тасыған кезінде «хамалнакум фил жария» — «Ей адамдар, біз сіздерді сол кемеде көтеріп келе жатқан едік» дейді. Көріңіз ғой. «Линаджаляха лакум тазкира» — сендерге бір тарихи ескерту ретінде жасадық дейді біз бұл оқиғаны да кемені де. Қараңыздар. «Ва тағияха узуну вағия» — ұғынатын құлақ болса ұғынсын деп. Еститін құлақ болса демейді. Қараңыздар, құлақ естуі мүмкін, бірақ ұғынбайды. Жүректің амалын құлаққа салып тұр ғой Алла тағала. Ұғынатын жүрек болса ұғынатындай баяндап жатырық қой дейді. Сөйтіп жаңағы кеме жылжып бара жатады. хиата жри бихим фи маужин жаңағы үлкен толқын алланың қалауымен бір жаңағы толқындардың ең биігі жаңағы кемені көтеріп алады сонымен жаңағы сол толқынмен жүзіп бара жатыр калджибал таулар секілді дейді да үлкен толқындар мысалы сөйтіп нух халі жаңағы баласына деген жүрегі әке мысалы анау баласы ванада нуху сол жерде жаңа кемеге мінген кезде баласын көріп қалады баласының тұрғанын ажырап қалған баласы мінбей қойды ғой ол қашып жүр да ол күпірлік ниетте жүр мысалы сонымен баласын шақырады я бунайя иркам мағана ей балақайым бізбен бірге мін кемеге уәля такун минәл кафирин кәпірлерден болма балақайым бізбен бірге кемеге мінші ана жақта баласының сөзі қоля сәәуи илә жәбәлин яхсимуни мин әл ма мен тауға жасырынамын әке тау мені қорғап қалады мына судан қоля лә ғасим әл яума нухтың жаңағы жылап жатқан сөзі ғой ей балақайым бүгін құтқаратын нәрсе жоқ мин әмриллә «Ла ғасим әл яума мин әмриллахи илля мән рахим» Алланың рахымына бөлінген адам болмаса, бүгін Алланың әмірінен аман қалатын ешкім жоқ бала қайым деп сөйлеп атқан кезде «Ва халя байнахум үл мауджу» үлкен бір толқын әкеп баласын жұлып әкетті дейді. «Фәкәна мин әл мұғрақин» сөйтіп баласы суға батқандардан болды дейді. Нұқтың жаңағы баласына деген жүрегі әлі ізденісте әлі үміт етіп жатыр сонымен жаңа топан су аяқталатын уақыт келді уақила айтылды аллах тағаланың тарапынан я арду ей жер иблағи мааки жұт суыңды ішіңе уая сама ей көк аспан ақлиғи тоқтат суыңды уағидол мау су тартылды кәдімгі осы жердің беті секілді болып қалды уақудиял әмру алланың азабы аяқталды суға батқандар кетті уәстәуәт аләл джуди кеме келді де джуди деген таудың үстіне қонды дейді қазір мына түркияның бір жерінде сол кеменің орны тұр енді ғана ғылым бір нәрсеге тоқтап жатыр бұрын арарат деп әртүрлі тауларды нетуші еді қазір кеменің орны жатыр кәдімгідей өшпейді сөбеті тұр орны мына джуди деген жаңағы түркия жақта өйткені ол жақта яфас деген қала бар яфас деген ол жаңағы нух алейхиссаламның үш баласының біреуі түсіндіңіз ба сол себептен ол жерде сол тарих қалыптасқан нух одан кейін жаңағы басқа екі баласы өзі қай жаққа кеткенін бір аллах тағала біледі бірақ жаңағы нух баласын сұрайды ғой сол жерде уәнадаррупу жаңағы нуху роббаху сол жерде нух раббысына жалбарынды раббым фақаля робби я раббым инна ибни мин әхли сөзсіз менің балам отбасымнан ғой отбасымды құтқарам деп едің ғой раббым уа инна вағдакал хаққу сөзсіз сенің уәдең хақ қой раббым уа анта ахкамул хакимин сен қашанда үкім шығарсаң сен ең дана үкімді шығарушысың ғой деп өстіп жалбарынып жатқан кезінде аллах тағала айтады оған қаля я нух ей нух иннаху ляйса мин ахлика ол сенің отбасыңнан емес дейді мына азап келген кезде отбасы деген туысқандық байланыс деген нәрселер үзіліп кетеді екен тек қана иман деген нәрсе ғана сақтап қалады екен отбасы деген ұғымды азап келген кезде үзіліп кетеді бітті жаңағы толқын алып кетті болды иннаху ляйса мин ахлика сөзсіз ол сенің отбасыңнан емес иннаху амалун ғайру салих сөзсіз ол салиқалы амал да емес еді дейді бұл балам мына қарап тұрсаңыздар таң қаласыздар мына сөзге қарасаңыздар оның амалы салиқалы емес деп айтпайды ол салиқалы амал емес еді дейді сонда адамның құны салиқалы амалда екен да егер салиқалы амал деген болмаса адамға алла тағала жаңағы құн бермейді болды алланың салиқалы амал деген сөз ол раббыңа бойұсыну естідім де бойұсындым раббым ол салиқалы амал емес еді дейді фәля тәсәлни ешқашан сұрама менен ей нух қараңыздар мәләйсә ләкә бихи илмун өзің білмейтін нәрсені дейді
инни аъизука ан такуна миналь жахилин. Екінші рет бұлай менен сұрама дейді. Мен саған ескертемін, уағыздаймын сені, білімсіздерден болма дейді. Сонда Нух жанағы жерде Раббысына жалбарынып, инни аъузу бика ан асъалака ма лайса ли бихи илмун. Раббым, бұдан бұлай өзім білмейтін бір нәрсені сенен сұраудан саған сыйынамын. Осы сұрап қойған нәрсем үшін Раббым, осы балам туралы сұрап қойған нәрсем үшін, ва илля тағфирли ва тархамни, егер сен мені қазір кешірмесең, мені рахымыңа бөлей салмасаң осы қателігім үшін. Қараз жаңағы дұғаны үшін қорқып отырды. Акум минал хосирин, онда мен өмірім заяға кеткендерден болдым ғой Раббым, бітті ғой, 950 жылым кетті ғой онда Раббым деп отыр. Сонда Раббысы жұбатып оған мысалы, қиля ва Нух, эй Нух, ихбит, түсе ғой кемеден. Қараңыздар, міне бисәләмін минна, бізден болған сәлеммен түс. Ва баракатин алейка, сондай ақ біз саған берекелер төгеміз. Ва аля умамин миммен маака, сондай ақ мынау сенімен бірге кемедегілерді де азғантай адам деп ойламай ақ қой, мен бұлардан үмбеттерді шығарамын дейді. Соқтан үмбет деп атады ананы халықтар, мына сенімен болған халықтарға да берекемді төктім дейді. Сөз жоқ, бұлардың ішінен де ертең қайтадан осындайлар шығады дейді, қарсы келетіндер. Ва умамун жаңағы саумати оқу, мен оларға әлі де пайдаландырамын, кейінгі үмбеттер келеді. Ва ямассуху минна азабун алим, сосын бізге қарсы келгендігі үшін оларға да қиналтушы азапты жібереміз дейді осылай. Сөйтіп ол кімдер деген кезімізде ол ат қауымы сөйленеді енді. Түсіндіңіздер ма? Мына ат қауымына Алла тағала айтып отыр, сендердің құрайштарға айтылып жатқан сөз, осы сендердің араб даласындағы әуелгі болып қоныстанған әуелгі арабтар ат еді дейді.